Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studia qëndrore në Prag. Në këtë edicion 30 minutësh, mes të tjerash juftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Gari përsërit thirrjen për dialog mes pozitës dhe opozitës. Cilësi e dobët e mësimdhënjes në Universitetin e Prishtinës. Në Kosovë investohet për modernizimin e linjës hekurudhore. Viktima të reja nga radhët e civilve si rezultat i shpërthimeve në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahyaga, e ka shfrytzuar konferencën vjetore të prokurorëve në Prishtinë për të bërë thirrje edhe një herë që të zhvillohet dialog me qëllim të zgjidhjes së mosmarrveshjeve në mes të pozitës dhe opozitës. Thirrjen e presidencës Yahyaga dhe detajet mbi konferencën e organit të hetuesisë i kanë ndjekur nga afër korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka ftuar liderët politikë të Kosovës që të dialogojnë dhe të gjenë zgjidhje për çështjet që nxisin mosmarrveshje. Duke folur për zhvillimet politike dhe bllokimin e punës në kuvend, Yahyaga, derisa ka marrë pjesë në konferencën vjetore të prokurorëve, tha se Kosova ka hyrë në një fazë të re të një marrëveshjeje të rëndësishme kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe siç tha ajo, duhet konsensus i plot në gjithë shoqërinë për rrugën drejt integrimeve. Presidentja Yahyaga theksoi se Bashkimi Evropian nuk ka alternativë për Kosovën dhe njëkohësisht është pika që bashkon gjithë popullin e Kosovës pa dallim. E para e vendit deklaroi se rruga drejt Bashkimit Evropian kërkon më shumë përkushtim dhe më shumë punë, kërkon institucione të forta dhe demokratike, kërkon më shumë rend e ligj, respektim të institucioneve të drejtësisë, më shumë angazhim për të ruajtur vlerat e diversitetit të shoqërisë, atë etnik, kulturor dhe fetar.
Por mbi të gjitha, kërkon dialog dhe marrëveshje. Dialog të brendshëm për të zgjidhur çështjet që nxisin mosmarrveshje. Dialog pa paragjykim ndërmjet njerëzve që dikur kanë qenë dhe kanë qëndruar së bashku për ta bërë luftën dhe që sot duhet të ruajnë paqen. Prana duhet që të gjithë së bashku të ulimit që të gjejmë zgjidhje, sepse shtetin nuk mund të sfidojmë për çdo ditë dhe sepse nuk mund të rënojmë institucionet e vendit tonë. Besimin tek të cilat duhet më shumë të rikthejmë tek qytetarët tanë.
Në konferencën vjetore të prokurorëve, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë e institucioneve, prokurorët gjyqtar, aty ishte i pranishëm edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi. Delawi kërkoi nga prokurorët që në punën e tyre të jenë të pavarur. Ai deklaroi po ashtu se të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, edhe deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët, siç tha ai, kanë hedhur gaz lëcjellës në seancat e kuvendit. Delawi përmendi se deputetet janë zëri votuesve, por si shta ai, ata nuk kanë të drejtë të sillen në mënyrën si që janë duke u sillur aktualisht në kuvend. Të gjithë i kemi parë ngjarjet në kuvend ku një grup i deputetëve ka zgjedhur gazin lëcjellës dhe sprej në vend të debatit dhe diskutimeve. Ambasada jonë dhe partneret e tjerë ndërkombëtar të Kosovës kanë qenë të zëshëm në shprehjen e pikpamjeve se sala e kuvendit nuk është vend për armë dhe dhunë. Veprimet të tilla e dëmtojnë reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe të drejtat të qytetarëve. Me lejoni të jemi qartë, deputetet e kanë çdo të drejtë dhe në fakt edhe obligim që të jenë zëri i atyre që i përfaqësojnë. Por përkundër asaj që kemi dëgjuar në media, edhe këta deputet e kanë përgjegjësinë e njëjtë për ta respektuar ligjin si çdo qytetar, deklaroi Delawi duke u thënë prokurorëve që duhet të jenë të pavarur në vendimet e tyre edhe kur kanë në dorë lëndët e deputetëve opozitar. Me 25 gusht, kur kryeministri dhe qeveria e Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malnezi për demarkacionin, partitë politike opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit, kryesisht duke hedhur gaz lëcjellës brenda kuvendit për më shumë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malnezi. Për shkak të këtyre veprimeve në paraburgim po mbahen deputeti i vetvendosjes Albin Kurti, deputeti Albulina Haxhiu e Faton Topalli, kurse në arrest Shtëpiak, janë edhe 4 ligjvënës të tjerë, Fisnik Ismaili dhe Ismail Kurteshi nga Levizja Vetëvendosje, Haqishala nga Nisma për Kosovën dhe deputetja e Aleancës për Ardhënin e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe pse zyrtarisht gjendet nën masën e arrestit shtëpiak, deputeti nga radhë televizës vetëvendosje Ismail Kurteshi i është drejtuar sot masës në Gjilan në manifestimin për Republikën. Ndonse nuk dihet se mbi çfarë kushtesh aty është caktuar masa e arrestit shtëpiak, Lëvizja Vetëvendosje në një postim në rrjetin Facebook ka njoftuar se Kurteshi nuk e ka respektuar arrestin shtëpiak dhe si i till ka dalë në paraqitje publike. Pasi që është arrestuar nga policia për hedhjen e gazit lotësjellës, gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar ndajti masën arrestit shtëpiak më datën 2 dhjetor.
Evropa e Lirë .org.
Universiteti i Prishtinës është duke u ballafaquar me probleme të shumta. Cilësia e dobët e mosimdhënjes thuhet se është problem mjaft i madh në përgatitjen e studentëve për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Fokus për këto problematika do të flasim përfaqësues të arsimit të lartë dhe ekspertë të arsimit. Për më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Sistemi i lartë i arsimit në Kosovë ka marrë një varr kritikash nga ekspertë të kësaj fushe. Ata kanë evidentuar nën probleme me të cilat përballet aktualisht Universiteti i Prishtinës. Mësimdhënia jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja e programeve studimore me tregun e punës, mungesa e mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë, plagjiatura e punimeve të diplomave, janë vetëm disa nga problemet që thuhet se po e përcjellin arsimin e lartë në Kosovë. Se gjendja në arsimin e lartë të Kosovës nuk është në nivelin e dëshiruar, është pajtuar edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami. Ai ka theksuar se Universiteti i Prishtinës mund të ketë edhe më shumë se nën probleme me të cilat ballafaqohet, por që sipas tij problemi kryesor është cilësia e dobët.
Problemi kryesor në Universitetin e Prishtinës është cilësia e dobët në mësimdhënies. Akoma mësimdhënia, metodat e mësimdhënies nuk janë të trendit, nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët tanë. Kemi profesorë shkëlqyshëm, sidomos profesorë që vijnë nga universitetet ndërkombëtare që kanë përposhtje, kanë sjell njohuritë e veta, kanë bërë edhe një impakt në reformimin e universitetit, duke pruar internshipin si metodë, duke sjell një jashtë metoda, po akoma metodat e mësimdhënies janë të klasike, janë të vjetra.
Dyshime për cilësinë e dobët të mësimdhënies ka dhënë edhe rektori Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu.
Është dhëmshme në një emision në formë të kvizit në njëri nga universitetet publike të Kosovës, derisa moderatori e pyet studentën se çfarë mesatarje kanë studime, ai deklarohet se ka mesatare 9.60. Dhe në pyetje që i shtron nga matematika dhe pyetë se sa është A fyë për A, apo A herë A, apo A plus A, dhe studentja asë njëna nuk den përgjigjet.
Si problematik në përmirësimin e cilësis në arsimin e lartë, rektori Zeinullahu ka teksuar edhe personelin e pakt akademik në raport me studentët. Ai ka thënë se me këtë personel vështirë se mund të arrijnë rezultatet e duhura. Në Universitetin e Prishtinës, raporti personelit akademik për student është një profesor me 52 student. Derisa ky raport në Shqipëri është 1:24, në Serbi 1:23, në Maqedoni 1:17 dhe në Kroaci 1:9. Për të gjitha këto probleme në Universitetin e Prishtinës kërkohen reforma, që si pas Arsim Bajramit, Ministri Arsimit, janë të domosdoshme, dhe që kjo mund të bëhet, vetëm se duhet konsensus shoqëror dhe shtetëror. Hulumtimi ekspertëve të arsimit kishte vënë pas Universiteti i Prishtinës është parë nga elitat politike si burim i rekrutimit për aktivist dhe si një makinë efikase për të marrë diploma akademike, për të ngritur statusin shoqëror, për të siguruar pensione jetësore pas veprimtarisë politike dhe si mundësi për të përmirësuar rezultatet zgjedhore. Dugagjin Popovci, i cili ka përgatitur këtë ulumtim të titulluar Reformimi i Universitetit të Prishtinës, Misioni Mundur, ka treguar se gjatë ulumtimit janë parë mangësitë të mëdha në Universitetin e Prishtinës. Njëra nga mangësitë e cekura në këtë studim ka qenë edhe plagjiatura si një formë mashtrimit në universitete dhe veçanërisht e pranishme tek shkrimi punimeve të diplomës. Shumë shpesh punimet e diplomës së studentëve thuhet se janë plagjiat nga librat apo punimet e paraqitura në vitet e mëparshme, e nganjëherë ato as nuk janë të shkruara nga vetë studentët. Derisa si një problem mjaft i theksuar, tregon Popovsi për Radion Evropa e Lirë, është paraqitur kopjimi, ku afër 80% e studentëve të anketuar kanë deklaruar se kopjojnë gjatë provimit.
Po unë përgjithësi mendoj se bukuria e kopjimit edhe mashtrimit janë, domethënë, në një mënyrë problem i nivelit të ulët të vetëdijes shoqërore në përgjithësi për dëmin që shkakton kjo dukuri, sepse kopjimi edhe mashtrimi nuk fillojnë në universitet dhe nuk fillojnë me punime të diplomës, por fillojnë shumë më herët. Ne e dimë që fëmijët qysh në shkollën fillore dhe të mesme kopjojnë, dhe kjo është arsyeja pse kemi dyshime serioze në besueshmërinë e testeve kombëtare, siç janë testi i arritshmërisë dhe testi i maturës.
Për të eliminuar këtë dukuri, thekson Popovsi, profesorët nuk duhet të bazojnë vlerësimin e tyre vetëm në teste, por edhe metoda të tjera të cilat kopjimin e bëjnë të pakuptimt. Në anën tjetër, Alim Hyseni, ekspert i çështjeve të arsimit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, gjendjen në sistemin e lartë të arsimit e ka vlerësuar alarmante. Ai ka theksuar se për të eliminuar këto probleme që ka universiteti, duhet të krijohen mekanizma adekuat.
Jo, po them, në çështë ka një cilësi e mirë, dikon, atë duhet këtë cilësi, duhet me qenë në UP, se u janë 100% i bindur, se kur në UP ose kjo gjeni kështu që është, kur ejtët private edhe në universitetet publike të hapëra tani, kjo gjeni është dhe markeqe.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raportet të shumta të organizatave vendoreve ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për personat me dëmtime intelektuale në Kosovë, ndonë se nuk ka përkrahje të duhur institucionale, organizatat jo qeveritare kanë arritur që t'i socializojnë dhe të ofrojnë punësim për disa nga ta. Drejtori organizatës Dëshira, Nusret Shilova, thotë se këtë organizate frekuentojnë 150 antar me dëmtime intelektuale, ndërsa jep holsi edhe rreth punësimit dhe socializimit të tyre. Raport nga Ariana Kasapolli.
Për disa persona me dëmtime intelektuale në Kosovë, liria e lëvizjes ishte pamundshme apo ishin të izoluar nga antarët e familjes së tyre për shkak të paragjykimeve të shoqërisë. Dëshira e tyre për socializim, për liri të lëvizjes, për angazhim në aktivitetet në ndryshme ishte mjaft e madhe. Lumnie Demolli është 36 vjeçare dhe ka dëmtime intelektuale. Ajo për më shumë se 25 vjet ka qenë izoluar në shtëpi. Lumnia nuk ka shkuar as në shkollë dhe nuk ka ditur as shkrim lexim. Kjo për shkak të mos përkrahjes nga ana e familjes, si dhe ofendimit dhe fyrjes, siç thot ajo, nga fqinjt dhe fëmijët e lagjës. Tashmë Lumnia ka arritur që të angazhohet në punë pasi është bërë antare organizatës qeveritare Dëshira. Kjo qendër është ditore dhe shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor, me qëllim të zbulimit, identifikimit, rehabilitimit dhe risocializimit të personave me probleme mendore, kjo organizat me përkrahjen e ndërkombëtarve ka filluar punën në vitin 2001. Lumnie Demolli flet për jetën e saj.
Në shenë më në shpi, unë e më konë mbyrnëm. Shtu?
Pse mbyrnëm?
Pse, kom pasë babë me ashtë i skurvizu, më konë smut dhe së në kalonë jashtë me dalë. Jo, se që kja është bëda pëjqë, kja është e smut, kja është në bëda, se më shenë njëre, më shenë. Që zote që mu ka qenë zote, syte im është që këtë klub Dëshira, e shala vazhdan, me shushnje që nga misë në ena si familje dytë, klub Dëshira. Me gjithë vëvnet shkojmë në fund që jam që tash.
Lumnia pas vdekjes së babait të saj jeton me agjen dhe është nën për kujdesjen e familjes së tij. Nusret Shilova, drejtori organizatës jo qeveritare klubi Dëshira, thot se persona të cilët vizitojnë këtë qendër janë femra dhe meshkuj, të moshës madhore prej 18 deri në 60 vjeç. Aty frekuentojnë rreth 15 deri në 20 persona në ditë, derisa gjithsej kjo organizat numëron 150 antar.
Kryesisht kanë aktivitetet ndryshme, mirë po programet janë dy programe kryesore, programet edukative dhe ato edhe ato sociale. Për arsye se ka raste të cilët kanë qenë të izoluar, kanë qenë raste të mbyllura në shtëpi për arsye të gjendjes tyre shëndetësore dhe nuk kanë vijuar asnjë ditë shkollë apo kanë vijuar mirë po me ndërprerje.
Edhe Blerta Krasniqi, 27 vjeçare, ka dëmtime intelektuale. Ajo thotë se ka jetuar e ngujuar në shtëpi derisa ka filluar të frekuentoj organizatën Dëshira.
Jam shkollë te klasën e 4, po mbi luftë ma kanë nalt.
Tani jam marrë këto. Tani këto i ditë të anë, ata s'kom ditë me shko. Dhe atë kërës jam dalë, veç ngujullë këmë, ne, të vetë. Menantem, ka dekna me...
Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se i kam përkrahur financiarisht me një projekt 2 mujor, mbështetja e personave me dëmtime intelektuale në punëtori, punësim dhe tregun e punës. Por nëse do të vazhdojnë ose jo, Musa Demiri, zyrtar për informim në këtë ministri, ka thëmë për mes postës elektronike se varet nga buxheti që do të andajnë për vitin e ardhshëm. Në anën tjetër, Veronika Bajqinovci nga kompania InDesign, kompani kjo që merret me marketing dhe printim, ka thënë se janë duke bërë përpjekje që rreth 15 persona me dëmtime intelektuale, përfshirë këtu edhe persona të prekur me Down sindrom, do t'i punsojnë në këto zyra. Ndryshe, në Kosovë, si pas të dhënave, së mundjet me qregullime mendore kanë arritur që të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Qeveria e Kosovës dhe Banka Evropiane për Investime ditë më parë kanë nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 42 milion eurosh për financimin e projektit të rehabilitimit të Hekurudhës që përshkon Kosovën nga kufiri jugor me Maqedoninë e deri në kufirin verior me Serbinë. Këto investime, sipas udhëheqësve të kompanisë Infracos dhe ekspertëve të kësaj fushe, janë të domosdoshme pasi linjat aktuale janë të vjetruara dhe jo të sigurta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë, pas 40 vitesh, pritet të rehabilitimi dhe modernizimi i linjes Hekurudhore që përshkon Kosovën nga kufiri jugor me Maqedoninë e deri tek kufiri verior me Serbinë. Gjatësia kësaj Hekurudhe arrin në 128 kilometra. Ky projekt do të realizohet pasi qeveria e Republikës së Kosovës ditë më parë ka nënshkruar një kredi në vlerë prej 42 milion euro me Bankën Evropiane për Investime. Agron Thaqi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infracos, kompani kjo që merret me infrastrukturën e Hekurudhave, për Radio Evropa e Lirë tregon se linja aktuale nuk është e besueshme dhe investimet janë të domosdoshme. Shpejtësia e trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë, kurse me renovimin e Hekurudhave trenat do të lëvizin me shpejtësi 120 km në orë.
Përmirësimi i kësaj linje do të nënkupton komplet ndryshimin e gjitha komponenteve të cilat e përbëjnë Hekurudhën, ndërhyrja në tunele, në ura dhe në të gjitha komponentet e sigurisë në mënyrë që ne të kemi një transport të besueshëm, një transport të sigurt hekurudhor.
Edhe ekspertë kësaj fushe konsiderojnë se investimi në linjat e Hekurudhave në Kosovë është nevojë domosdoshme. Me Vlan Bigjaku, profesor në Departamentin e Komunikacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, ka thënë se marrë parasysh ngarkesën e komunikacionit të automjeteve për udhëtar dhe biznese, investimi në linja dhe shfrytëzimi i trenave është i domosdoshëm.
Pjesë e transportit madhrave që deri tash pasoi se kanë lëviz në rrugët e Kosovës, tash muin kryesisht përmes Hekurudhave, sidomos transporti i rand ose transporti i madhrave mund të realizohet tash me Hekurudha.
Por Agron Thaqi tregon se me modernizimin e linjes së Hekurudhës do të mundësohet edhe lejimi i operatorëve të trenave ndërkombëtar që janë të interesuar të bëjnë biznes në Kosovë. Kurse profesori Bigjaku për Radio Evropa e Lirë thotë se me investimet edhe rritjen e shpejtësisë të qarkullimit të trenave, me lehtë do të realizohen edhe kyçet në rrjetin rajonal Hekurudhor.
Këto investime do të mjaftojnë vetëm sikse ka një segment rrugë të Hekurudhave që të rritet shpejtësia e sigurisë dhe shpejtësia mesatare e lëvizjes, a njëkohësisht edhe elektrifikimi i tyre që është një rëndësi shumë veçantë edhe nga aspekti mbrojtjes së ambientit, më thonë edhe nga aspekti lëvizjes së shpejtësisë transportit këtë rast.
Ndryshe projekti për modernizimin e Hekurudhës është përfshirë në pakon për investimet të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të këtij viti në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Linja Hekurudhore që përshkon Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë është 250 km e gjatë, prej së cilës 128 km janë në Kosovë dhe pjesa tjetër në Maqedoninë dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me dhunën ndaj grave, ndërsa nga Bota kemi përgatitur një material në lidhje me fatin e dhjetra pikturave të vjedhura holandeze që janë gjetur së fundi në Ukrainën lindore. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çdo e treta grua në Maqedoni është viktimë dhunës qoftë fizike apo psiqike. Përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave thonë se një situatë e tillë mbretron për shkak se femra në Maqedoni në shumicën e rasteve vazhdon të jetë e varur ekonomikisht. Nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare theksojnë se janë alarmante të dhënat e hulumtimeve të realizuara nga sektori civil, se çdo e treta grua në Maqedoni është viktimë dhunës, qoftë në aspektin fizik apo atë psiqik. Gjana e Kreshova nga forumi i gruas në Tetov konsideron se dhuna ndaj grave duhet trajtuar si çështje që kërkon seriozitet të theksuar, sepse, si thot ajo, edhe kundrejt një morie ligjesh të cilat janë miratuar për të garantuar të drejtën sociale për gratë, shumë gra ende janë viktime dhunës familjare apo seksuale.
Qeveria, edhe pse ka sjell ligjet, ka hartuar programe të ndryshme, nuk mjaftojnë dhe nuk janë aq sa duhet efektive.
Tekson Gjane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni theksojnë se shumica e grave në Maqedoni edhe në rastet kur ballafaqohen me dhunën hezitojnë ta denoncojnë atë, sepse nga rrethi shoqëror në të shumtën e rasteve ata janë trajtuar jo si viktima, por si femra që kanë dështuar në organizimin e familjes, dhe kjo ka bërë që ata rallëherë të marrin hapa ligjore kundrejt ndëshkuesve të tyre. Elena Dimshovska nga rrjeti organizatave për të drejtat e grave thot se problemi kryesor qëndron në sigurimin e provave, sepse në të shumtën e rasteve dhuna në familje ndodh pas dyerve të mbyllura.
Ima 5 qeltri në nivon në cela država.
Në nivel të shtetit ka vetëm 5 qendra në ingerencat e Ministrisë e Punës dhe Politikës Sociale, të cilat kanë kapacitet për të strehuar jo më shumë se 30 gra. Pra, një kohësisht mund të strehohen më pak se 30 gra, sepse ata zakonisht kërkojnë ndihmë bashkë me fëmijët e tyre. Tekson Elena Dimshovska nga rrjeti organizatave për të drejtat e grave, të cilat janë të fokusuara për të parandaluar dhunën në familje. Përderisa Gjane Kreshova nga forumi gruas në Tetov, si çështje shumë problematike, fokuson mungesën e infrastrukturës sociale, veçanërisht në zonat rurale, gjë që i bën gratë më të pambrojtura dhe njëkohësisht më të ekspozuara ndaj dhunës. Do theksuar se organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se në Maqedoninë ndërgjegjësimi i shoqërisë sa i përket dhunës në familje është shumë i ulët, dhe kjo gjë për fat të keq ka bërë që gishti i fajit nga pjesa më e madhe e shoqërisë të drejtohet ka gruaja dhe jo ajo pal e cila ka ushtruar dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë 24 piktura të artistëve të njohur holandez, të cilat ishin vjedhur në një muze në Holland në 2005, e të cilat janë shfaqur vitin e kaluar në lindje të Ukrainës. Ukraina po bën përpjekje që t'ia kthej Holandës pikturat me qëllim që t'i ruaj raportet me Bashkimin Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Rishfaqja e qartë e 10 kryeveprave holandeze dhe objekteve të tjera të vjedhura e të shfaqura në lindje të Ukrainës së shkatruar nga lufta, ka bërë që Kievi të përpiqet fuqishëm për t'i gjurmuar dhe gjetur këto artefakte dhe piktura në mënyrë që t'ju shmanget kritikave nga publiku para votimit vendimtar për marrëdhënie më të thella me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ukrainas Pavlo Kimkin ka bërë medije gjatë kësaj jave se ka nisur hetimet në lidhje me zhdukjen e pikturave të shekullit 17 dhe 18, të cilat janë vjedhur në një galeri holandeze një dekadë më parë, për të cilat tani thuhet se janë në rajonin Donbas, vend në të cilin ka pasur luftime mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorus. Kimkin tha se dështimi për kthyerjen e pikturave bie në përgjegjësinë e atyre që po përpiqen ta prishin imazhin e Ukrainës para referendumit të 6 prillit në Holand, i cili kërkon pëlqimin e qytetarëve për marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian. Pikturat holandeze ishin vjedhur në janar të vitit 2005. Hajdutët kishin përdorur një metodë të sofistikuar të vjedhjes në Muzeun Westfres në Holand. Për 24 pikturat dhe 70 gjysendet e argjentit e të metalta, nuk ishte ditur asgjë deri në janar të vitit 2014, kur njëra nga pikturat ishte shfaqur në një gazetë online të Ukrainës. Shpresat e Muzeut Ukrainas ishin zbehur kur policia dhe ekspertët e teknologjisë informative nuk ishin në gjendje të tregonin se kush dhe pse i ka publikuar këto foto. Nuk ishte pasur të dhëna të menjëhershme deri në korrik të këtij viti, kur dy ukrainas e kishin kontaktuar ambasadën holandeze në Kiev dhe i kishin njoftuar ata se pikturat janë në një vilë në rajonin Donjetsk të kontrolluar nga separatistët prorus. Zyrtarët e muzeut kanë thënë se dy burrat, të cilët janë paraqitur se e përfaqësojnë organizatën ultranacionaliste në Ukrainë, kishin kërkuar 50 milion euro dhe mospërfshirjen e autoriteteve ukrainase në këmbim të rikthimit të veprave të vjedhura. Njëri nga dy burrat, Bruce Homenyuk, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ishte cilësuar si një hero gjatë takimit me zyrtarët e ambasadës holandeze për dhënien e lajmeve në lidhje me pikturat. Ai tha se kur është takuar me zyrtarët holandez, nuk ju ka kërkuar atyre të hollave. Por një gjë e tillë është mohuar nga drejtori i muzeut në Holand, Ad Gerding. Gerding tha se nëse pikturat janë në gjendje të mirë, janë vlerësuar nga kompania e njohur e artit holandez Arthur në vlerë prej 1.3 milion eurosh. Por bazuar në pikturat që holandezët i kanë parë në foto, ai shtoi se gjendja e tyre është përkeqësuar dhe se ato duhet të nënshtrohen një procesi të restaurimit. Vlera kulturore dhe historike e pikturave të vjedhura është shumë më e rëndësishme se 1.3 milion euro të përcaktuara, thot Marie Kevan Lauren, zëdhënëse e qytetin Horn në Holland. Shumica e pikturave janë nga piktorët që kanë prijardhje nga qyteti Horn apo West Friesland, këto piktura janë të pazavendësueshme, ka thënë ajo. Drejtori i muzeut Grending tha se vendimi për ta bërë të madhe çështjen e pikturave kohëve të fundit është për shkak të shqetësimeve se pikturat do të shiten në tregun ndërkombëtar, ndonse deri më tani nuk ka pasur të interesuar. Por shefja e policisë ukrainase, Katja Denakodize, u tha gazetarve të premten se janë duke e pritur një kërkesë nga prokurorët holandez dhe se i kanë ftuar autoritetet holandeze që të marrin pjesë në përpjekjet për rikthimin e pikturave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bomb ka shpërthyer në qytetin Homs të Siris duke lënë të vdekur 10 persona. Agjencitë e lajmeve bën me dije se 15 personat janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur pas shpërthimit në një makinë bomb në afërsitë të spitalit në Al-Waite, që gjendet në pjesën lindore të vendit. Shpërthimi ka ngjarë në kohën kur qeveria ka arritur marrëveshje armëpushimi me kryengritësit që luftojnë kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Forcat afgane të sigurisë i kanë vrarë 4 militantë që ishin të përfshirë në një sulm që kanë ngjarë në një motel në afërsitë ambasadës spanjolle në Kabul, kanë njoftuar zyrtarët afgan të sigurisë. Së paku një oficer spanjoll i sigurisë është vrarë gjatë kësaj sulmi që kanë ngjarë në një pjesë shumë të mbrojtur të Kabulit ku gjenden disa ambasada dhe ndërtesa qeveritare. Përveç tij janë vrarë edhe së paku 4 policë afgan, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur. Pas ditën e djeshme sulmuesit e kanë shpërthyer një makinë bomb para se të hynin në kompleks ku edhe kanë luftuar me forcat e sigurisë për orë të tëra. Të shtonat dar, shpërthimet janë dëgjuar deri në orët e para të ditës së sotme. Një gjykat finlandeze i ka burgosur dy vëllezër binjak nga Iraku në ndyshimin se të njëjtit janë antar të shtetit islamik dhe se i kanë vrarë 11 ushtar të parë matosur në Irak në qershor të vitit të kaluar. Seanca e parë para gjyqtarit është mbajtur me dyert të mbyllura në Tampere të Finlandës, që të dy irakianët janë arrestuar në një qendër refugjatësh në veriperëndim të Helsinkit. Policia finlandeze thotë se dy vëllezërit, 23 vjeçar, dyshohen se kanë qenë në mesin e militantëve që i kanë vrarë 1700 ushtar irakian të zënë robër në bazë ushtarake. Dy vëllezërit nga Iraku mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Lideri i partisë opozitare ruse Jabloko është ndaluar nga policia gjatë një tubimi të palejuar në qendër të Moskës, ku po shënohej dita e kushtetuesës. Posti janë arrestuar edhe rreth 33 mbështetës të tij. Lideri Sergei Mitkhorin dhe aktivistët e tjerë u arrestuan sot në sheshin Pushkin të Moskës, teksa aktivistët e shoqërisë civile po mbanin një marshim për të cilin nuk ishte dhënë leja nga autoritetet e qytetit. Dita e kushtetutës festohet me rastin e përvjetorit të referendumit të vitit 1993, pas të cilit ishte miratuar kushtetuta aktuale e Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Post në faqen tonë të internetit evropaelir.org, radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për momentin, bashkë miru të gjofshim.